Dobrý den, vítám vás u podcastu Být koučem. Moje jméno je Vašek Stakal a v našem podcastu vám pravidelně přinášíme informace ze světa profesionálního koučování. Zveme si k nám kouče, klienty koučování a manažery využívající koučovací dovednosti. Dnešním hostem je Barbora Resková, která je koordinátorkou Centra péče Čerčany a fundraiser v hospici Dobrého pastýře. A taky prozradím, že Baru je koordinátorkou našeho programu Růžová mašinka. Baru, vítej.
Ahoj Vašku, děkuji za pozvání.
Baru, já začnu takovou klasickou otázkou, kterou začínáme obvykle, která nám pomůže trošku rozproudit debatu a hodně lidí to i zajímá, co nás poslouchají, tak to je, co tě vlastně přivedlo ke koučování?
Co mě přivedlo ke koučování? Nebude to asi takový jako jeden bod, nebo jedno téma, nebo nějaká jedna věc, která mě vlastně přivedla ke koučování, ale je to nějaký vlastně směr, který se vyvíjí už vlastně delší dobu. A už vlastně v dětství jsem nějak jako lnula k psychologii. A když jsem vlastně jako pozorovala, jaký jsem nějaký jako takový typ, nebo povaha, jaká je moje povaha, tak jsem v 15, když vlastně spoustu žáků 9. třídy se rozhoduje, kam dál jít na střední, tak jsem si dala přihlášku vlastně na psychologii, na Karlovku, ale neúspěšně jsem dopadla. Takže mě to vlastně hodilo na ekonomickou školu, kde jsem vlastně byla na střední i na výšce. Ale v tom smyslu, že...
Jakoby tam dál zůstala ta vášeň, z toho cítím trošku, že sice jsi šla na ekonomickou školu, ale dál tam byla ta vášeň pro tu psychologii, že tam
přesně
někde
tak,
zůstávala.
Přesně tak, jo, a furt jsem vlastně hledala cesty, jak k tomu vlastně jít naproti, ale vlastně v těch 20 letech, tak člověk se jako vyvíjí, jak roste, takže tak nějak jako hledáte ty směry různý a hrozně vlastně jsem měla vášeň pro cestování. Ale bylo mi 20 let a neměla jsem vlastně v uvozovkách ty koule na to, když to tak jako řeknu, jestli můžu tady.
Jasně, můžeme.
Ty koule na to vlastně odcestovat, až vlastně, když jsem vystudovala tu střední a pak jsem šla na vejšku, tak z vejšky jsem vlastně nastoupila do své první práce a tak nějak se mi to stejně furt honilo hlavou. Ještě je to blbý tím, že jsem, nebo blbý to není, ale tím, že jsem blíženec, tak mám takovou jako povahu, taková jako dvojosobnost, kdy vlastně mi vládne nejdřív rozum a pak mi vlastně vládne srdce, jo, a s tím tak nějak jako člověk bojuje. A tím vlastně, když to zjistí, že to takhle má, tak s tím dokáže líp pracovat. A v tom mi teda hrozně pomohlo koučování a taky to, že jsem vlastně po té své první práci nebo pracovní příležitosti odletěla vlastně na Nový Zéland, kde jsem strávila část svého vlastně života. A zase mi to otevřelo nějaký jako nový směry v tom poznávat ty lidi a poznávat tu kulturu a poznávat vlastně sama sebe, ty svoje limity, ty svoje hranice. Jo, a když jsem se vlastně vrátila, tak zase mě to hodilo ten směr, po kterým jsem vlastně toužila, měla tu vášeň, že jsem vlastně zase hledala nějakou jako školu, kde bych se mohla upíchnout v té psychologii, až vlastně vůbec si nemůžu vzpomenout na to, jak jsem vlastně přišla jako ke koučovací škole u vás, Vašku. Já vím, že jsem vlastně něco jako hledala, někdo googlovala vlastně tyhle ty nějaký směry, až jsem vlastně přišla vlastně na Result and Emotion. A nějak jsem se v tom trošku jako hrabala a přišlo mi pozvání vlastně na webinář. A já jsem na tom webináři se vlastně tak jako styděla, jo, co tam vlastně jako bude. A teď vlastně, když si promluvil, tak si nás vlastně zapojoval do té konverzace, že jo? A já jsem si říkala, aha, tyjo, ty je jako zvláštní, ale vlastně mě to jako nadchlo, až jsem se teda přihlásila do těch základů prvních a ty základy mi otevřely absolutní jako možnosti toho, že vlastně je to ten směr, který mě zajímá. A já, když se jako pro něco nadchnu a mám to v tu vášeň, tak jsem schopná do toho vlastně jako dát těch 120%. Takže mi to otevřelo vlastně tímhle tím způsobem tu možnost jít do toho koučovací, nebo k vám do té koučovací školy, do toho kurzu. A pokračovat dál. A vlastně pak jsem se připojila k té růžové mašince.
Baru, děkuju, že tohle to říkáš. Tam je hodně zajímavý to, jakoby ta obava. Styděla jsem se tam mít, jaký tam budou lidi, jak to bude vypadat. co tam bude. Co ti pomohlo tuhletu obavu překonat? Protože tohleto, myslím si, co poslouchám tak, lidi, co k nám chodí, i lidi, co se zajímají o koučování, tak je to častá taková obava, jako mám na to, jaký tam budou lidi, zapadnu tam. A co byla taková jakoby, ta tvoje obava a jak jsi ji zvládla v sobě překonat? Jestli se můžu zeptat tady na to.
Já si myslím, že ta moje obava asi vyplývala z toho, že vlastně díky tomu, já nevím teda, jestli byl zrovna covid, tuším v té době asi ještě nebyl nebo byl, nevím, ale vlastně se trošku prolínalo to online prostředí, že vlastně bylo takový nový, že šlo do popředí hrozně, jo. Dřív to tak, nebylo to tak jako hodně, jako to bylo zrovna v té době a ten webinář byl vlastně něco novýho, takže z toho asi byla i ta obava, že to je vlastně online a není to vlastně jako osobní kontakt, tak to byla taková ta obava a v tom online prostředí ty lidi spolu komunikují trošku jinak, než vlastně v tom osobním prostředí. Takže asi obava, a jak říkáš, jakoby správně, jestli zapadnu. Jo, jestli zapadnu, co se po mně bude chtít? Bude se po mně něco chtít? Bude se mě někdo na něco ptát? Budu umět odpovědět? A takovýhle jako otázky se ve mně tak nějak jako míchaly. Ale tak nějak člověka to jako nakoplo asi tím, že jsem prostě to zkusila. A říkala jsem si, že vlastně nic nestratím. Vlastně jediný, co se může stát, je, že se mě někdo na něco zeptá, se ztrapním. Jo, to asi jako jediný. Ale vlastně svět na tom jako nestojí. Jo, takže to mě vlastně jako zbavilo té obavy, kdy jsem se na ten webinář přihlásila.
No a vzhledem k tomu, že jsi úspěšně potom dostudovala Varu, tak předpokládám, že jsi zase zapadla.
Ano, ano. Ano, já si totiž myslím, to je velmi, velmi častá věc, se kterou se vlastně potkávám, že ty podobní lidi se setkávají v tom stejném oboru a vlastně si jako vzájemně rozumějí. Jak se říká, jako vrána k vráně sedá. Jo, to si myslím, že v tom pracovním prostředí je hrozně důležitý a že to tak je. Samozřejmě je tam nějaká jako výjimka, ale z 90% si troufnu říct, že vlastně ty lidi jsou si velmi podobní a jdou za tím stejným tématem.
Zkusím možná takovou náročnou otázku. V čem ty jsi vnímala třeba, že ta tvoje skupina, s kterou jsi tady vlastně absolvovala, v čem jsi vnímala, že jste si podobný s těma lidma?
Tak určitě v nějakém jako směru sebepoznání. Jo, sebepoznání a v nějakém směru, že člověk chce pomáhat druhým. A nějaká jako energie asi skupinová určitě. To tam člověk jako cítí, že vlastně si mají ty lidi co říct. S některými lidmi ti to vázne, ta konverzace, a s některými lidmi vlastně to stojí. A ty vlastně nevíš proč. Prostě to tam jako nejde a drhne to. A pak s lidmi, který to jde, tak tam to je to gro toho všeho.
Baru, ty jsi ještě zmínila hodně, teda tam zaznělo pomoc lidem. A já když se dívám vlastně na tu tvojí práci, kterou se teď věnuješ, tak mně to přijde, že ta pomoc lidem tam jakoby prochází všema těma, vším tím, co vlastně dneska děláš. Jak tě vlastně ten coaching třeba ovlivnil v tom volbě práce nebo vůbec v přístupu k práci? Cítíš tam nějaký dopad?
Určitě. Coaching mi vlastně změnil můj pracovní život, bych řekla. Protože když jsem vlastně se přihlásila sem k vám, Vašku, tak jsem prošla vlastně tím kurzem a vlastně jsem nějakým způsobem zase byla o krok dál sama v sobě a zjistila jsem, čím mě to jako tahne a co bych jako proto mohla udělat, abych byla jako šťastnější sama v sobě v tom pracovním životě. Já jsem předtím pracovala v korporátu a vlastně z toho korporátu jsem odešla do nezisku, do hospice Dobrého pastýře.
Ty jsi vlastně pracovala v HR, jestli si správně vzpomínám.
Nebo ne. V procesech jsem pracovala. Ne přímo v HR, ale v procesech. Přesně tak.
A Baru, kdyby si teďkon srovnala, máš tu zkušenost jak z toho korporátu, tak teďkon z nezisku. Jak se tyhle ty dva světy lišejí?
Lišej se hodně, si myslím. Protože v tom nezisku nemáte tu motivaci těch peněz. Tam ta motivace těch peněz není a nezisk je o tom opravdu, že tam musíte mít kus toho srdce, abyste to mohli dělat. A v tom korporátu si myslím, že tam máte vlastně tu motivaci těch peněz a musí vás to zároveň i bavit. Jako jo, ty lidi to musí bavit, pokud a musí mít ten dobrý kolektiv. Já jsem měla teda štěstí na oboje, měla jsem v korporátu dobrý kolektiv, teď mám taky skvělý kolektiv, ale přece jenom ta pomáhající profese je taková návyková. A je to vlastně, jsou to diametrálně jako odlišní věci, bych řekla. Jo, v tom korporátu, tam prostě člověk jako dokáže růst vlastně jak jakoby na pozicích, tak finančně v tom nezisku opravdu pomáháte vlastně té smysluplnosti té práce, jestli se to tak nějak jako dá říct.
Takže vlastně ten větší smysl se vyměňuje za peníze, když to řeknu takhle, když přestupuješ z korporátu do nezisku.
Dá se to tak říct, ale samozřejmě i v tom korporátu u těch lidí, to bych jakoby neříkala, že vlastně si myslím, že i ty lidi, kteří pracují v korporátu, tak třeba v tom taky vidí smysluplnost. Jo? Neříkám, že to je jenom v tomhle, ale u mě to určitě bylo tak, že mi to přišlo tohleto smysluplnější a tím, že jsem jakoby filozofický typ trochu, takže mě to k tomuhle prostě jako táhlo víc.
A beru, jak je to s mírou stresu, když ho porovnáš, jako co jsi zažívala v korporátu a co zažíváš teď v nezisku. Je to srovnatelný nebo dá se říct, že to je nějak jinak?
Já si myslím, že je to srovnatelný v tom, na jaký pozici člověk pracuje v tom korporátu a na jaký člověk pozici pracuje v tom nezisku. V tom korporátu si myslím, že nějaký mikromanagement tím, že je tlačený ze zhora, ze spoda, je taky stresová míra. Takže ano, tam je to taky silné, ale záleží zase jako ten druh té práce. V tom nezisku přece jenom tam už jde v tom hospici konkrétně vlastně tam je to o těch lidech, jo? Že vlastně hospic je velmi těžký téma, nosný téma a ta míra nedá se to vlastně jako srovnat, bych řekla. Jsou to úplně dvě odlišní témata, jako jo. A ta míra stresu vlastně je mnohem vyšší a tím, že jsem říkala právě, že ta práce je návyková, tak si myslím, že v tom neziskovém sektoru je potřeba mít ty hranice nastavené, aby toho člověka to vlastně jako nesemlelo.
Jak si možná, co by si doporučila teď posluchačům, který se pohybují i v korporátu, i v nezisku, co ty děláš konkrétně třeba pro to si nastavit hranice a jak se to daří?
Tak já jsem, mám pocit, že jsem je neměla vůbec nastavený a nezisk mi velmi dobře nastavil, nebo já jsem si je vlastně nastavila, ale nezisk mě k tomu tak nějakým způsobem jako, bych to řekla...
Donutil
mě k tomu, protože vlastně jsem já je neměla nastavené tím, že vlastně jsem takovej srdcař a když se pro něco rozhodnu, tak opravdu jsem do toho schopná dát všechno a myslela jsem si tak nějak, že to je jako správná cesta. Ale zjistila jsem, že ne tak úplně, abych jako ochránila hlavně sama sebe. Stalo se mi to, neměla jsem je nastavené a v nějakém vlastně momentě, kdy jsem ignorovala nějaký části té pracovní činnosti, jo, kdy se na mě valilo spoustu věcí a je to vlastně jenom o nás všechno, vůbec to není o té práci a kdo co na nás valí, ale je to jenom o nás, kam my je pustíme v sobě. A já jsem to pustila opravdu daleko, až vlastně jsem vlastně jednoho dne nastal takový jako silný zlom, kdy jsem vlastně byla za hranou jako s nějaký svý sebepéče, jo? Že jsem vlastně začala cítit opravdu nějaký jako syndrom vyhoření. A není to vlastně nic, co by se nemohlo stát komukoliv. Myslím si, nebo myslela jsem si, že vlastně já jsem taková jako silná, že jo, prostě zvládnu to, vždycky jsem do toho dala všechno a to, ale jako není to pravda. Může to opravdu jakýhokoliv člověka, i sebe silnějšího, vlastně ten zlom tam nastává jako během prostě chvilky a ani si to vlastně nemusíme uvědomovat.
Tak jakoby plíživě nastupuje, až nás najednou dostane.
Tak, přesně tak.
Myslím si, že tohleto pro posluchače podcastu může být taky zajímavý, pokud něco takového na sobě pozorujou a zvlášť myslím si, že často se tohle dotýkáme právě v oblasti nezisků, pomáhajících služeb. Já jsem vždycky vnímal, že doména spíš vyhoření bude v tom komerčním a korporátním prostředí, ale ono se ukazuje, že možná ten nezisk, jak se dělá ještě víc srdcem, tak člověk někdy opravdu zapomene na ty své hranice. Tak Baru, moc děkuju za to upřímné sdílení. A co tobě nakonec jakoby pomohlo ve finále, jakoby se z toho dostat? Co se ti povedlo nastavit, změnit tak, aby jsi to vrátila zpátky do těch správných mezí a hranic? A
to bylo vlastně velmi zajímavé, protože já jsem vlastně vůbec nevěděla, co mám dělat. Já jsem vlastně byla tak v sobě jako ztracená, vlastně jsem se vůbec nepoznávala. Já jsem si úplně říkala, to, co je jako ve mně. To je hrozně divný. Nikdy jsem vlastně se s tím letím nesetkala, tak nějak jsem se furt v tom tak jako topila, furt jsem jako brečela, pak jsem se jako tak nějak jako chvíli smála, ale vlastně nebyla tam ta emoce té radosti. Měla jsem vlastně pocit, že mi někdo tu emoci jako ukrad, jo? Ten cit té radosti, že je prostě jako fuč a nemůžu ji jako nikde najít. A já jsem pak teda odjela na dovolenou na 14 dní, ale i tam jsem cítila, že to není úplně ono. Myslím si, že to je velký krok dát si odstup, to je důležitý, odstup od toho. A trošku se tak jako zmátořit, ale pak jsem vlastně vyhledala někoho, kdo mi určitě pomůže. A je to strašně zajímavý, že v tomhle tom mám, musím říct, takový štěstí, protože tím, jak koučuju, tak jsem vlastně zjistila, že i ten kouč potřebuje toho druhého člověka, který ho navede. Jo? A o to víc mi to dává vlastně smysl koučovat ty lidi, protože já jsem si prošla vlastně obouma stranama. Jo, je to hrozně jako zajímavý vlastně. Takže pak jsem vlastně vyhledala někoho, kdo si se mnou o tom pokecá. A není to hned, není to za jednu hodinu, není to za dvě hodiny, trvá to. A je to vlastně takový jako nekonečno makání na sobě. Prostě nikdy není jako hotovo. Člověk musí vždycky prostě jako na sobě pracovat, než prostě tady jako jednou nebudeme.
A takže v podstatě to řešení je v tom říci si o pomoc, ano, a začít to aktivně řešit. Možná dát si odstup, tam člověk zjistí na tí dovolený, jestli opravdu to je dočasná věc, nebo jestli je trvalá, že jo? A když je, tak si říct o pomoc. Tady to, myslím si, že super, že to říkáš, Baru, protože myslím si, že i koučové potřebují slyšet, že i kouč potřebuje svého kouče, i kouč se může dostat do situace, že potřebuje psychoterapeuta kvalitního, který mu pomůže. Takže to si myslím, že je naprosto zásadní a péče o nás by měla, neměli bychom na ní zapomínat, zvlášť u lidí, kteří jsou v pomáhajících profesích. A proto taky děkuju, že se s náma podílíš vlastně tou koordinátorskou rolí a rolí koučky v projektu Růžová mašinka, který se právě zaměřuje na lidi z nezisku v tom, aby jsme jim pomohli koučováním, ne teda psychoterapii, ale v první řadě tím koučováním vůbec předejít tomu syndromu vyhoření. Protože za mě si myslím, že i hodně důležitá je samozřejmě říci si o pomoc, ale i řešit to preventivně. Takže moc děkuju, že i ty sama pomáháš a každý, kdo pomáhá, by neměl zapomínat teda. To je asi takovou myšlenku, kterou z toho trošku cítím dneska. Kdo pomáhá, neměl by zapomínat na to, aby bylo i jemu pomoženo.
Přesně tak. Souhlasím s tebou naprosto. Děkuju.
A Baru, co tvý koučování? Jak se daří vlastně skloubit vlastně práci v relativně náročném prostředí s koučováním? Daří se ti ještě popři práci koučovat? Najdeš si na to čas?
V tuto chvíli ne. Já jsem vlastně koučovala minulý rok a tím, že pak se mi na podzim vlastně jsem procházela nějakou tohletou jakoby stresovou situací, takže jsem koučování upozadila. Ale teď moc ráda bych se do toho zase vrátila, protože mám nějaký klientky už z minulého roku, se kterými jsem v kontaktu a dává mi to vlastně smysl se zase do toho vrátit. A hlavně musím teda říct, že je hrozně super si projít i tou druhou stranou, že vlastně tomu člověk zase o krok víc rozumí. Jo, a hrozně se mi vlastně líbí to, že jsem si uvědomila, že některé ty klientky jsou ze začátku na těch prvních hodinách takový jako opatrný, co řeknou, teď vlastně se buduje ta důvěra a já jsem vlastně zjistila, že jsem to měla úplně stejně. Jo, že jsem vlastně byla taková jako opatrná, první hodinu tak jako něco málo, druhou, třetí a vlastně myslím si, že až na pátý, to tak ze mě vlastně tam byl takovej zlom té důvěry. A tohle to mi přijde hrozně přínosný pro mě víc rozumět a zaměřit se zase trošku jinak na to koučování vlastně těch lidí, kteří vlastně jdou za mnou a potřebují vlastně pomoc.
My to vlastně často říkáme právě vyzkoušet to, člověk to ví, pochopí, co se děje na té druhé straně, když si tou druhou stranou projde. A to, co popisuješ, to je to takový to klasický, kdy ty klienti se loupou trošku jako cibule a puštějí nás k tomu svýmu jádru postupně. A je to o tom, že ne často, nebo z mýho pohledu velmi často se stává to, že to, s čím klient přijde, ve finále není to hlavní, ano, co se nakonec řeší. Tak držím palce, Baru, aby si dokázala zpátky se nakopnout a proniknout zpátky do koučování, ale ty i přesto, že nekoučuješ, tak si asi spíš se zeptám, asi se ti daří využívat koučovací dovednosti v tom, co děláš. To byla moje další otázka, kam jsem chtěl směřovat, jestli nějakým způsobem ti ten coaching aspoň po stránce těch koučovacích dovedností pomáhá teď v té tvý pozici.
Určitě, určitě. Já to hodně, tu techniku využívám na sobě teďkon, nebo já jsem to využívala z části vlastně ze 100%, pak vlastně jsem to upozadila, teď se k tomu zase navracím a využívala jsem to hodně v práci s kýmkoliv vlastně, nebo když jsem vlastně našla nějakou příležitost a cítila jsem, že tam je, tak jsem ji jakoby využila, ať už mluvíte vlastně s kolegyní nebo s kolegou, nebo vlastně jsem měla na starosti dobrovolníky. v hospici a bylo zajímavé, teď mi vlastně jsem si připomněla takovou myšlenku, kdy jsem seděla s jednou dobrovolnicí vlastně u nás v bistru a nějak jsme si povídali a ona právě mi říkala o nějakých svých jakoby problémech, protože i ty dobrovolníci vlastně se vám svěřují s nějakými věcmi. A já jsem tam tak jako s ní probírala to téma a už jsem měla koučovací techniku, jo, a ona pak třeba po 4-5 otázkách na mě jako koukala a ptala se jako, ty máš nějaký kurz? Jako jo, a teď vlastně byla překvapená sama z těch odpovědí, co mi řekla. Takže v tomhletom se to velmi dobře taky vlastně dělá v téhletý vlastně sféře. No, je to super.
Takže vlastně byť nekoučuješ aktivně čistě klienty, tak možnosti procvičovat
tak,
jsou
přesně,
asi velký.
Přesně, tak? určitě.
A Maru, ještě, jak by si člověk jako ty, který, myslím si, že hospic je fakt jako těžký prostředí pro práci, byť hodně souvisí, že jo, s životem a je to nedílnou součástí našich životů i ten konec, a jak si člověk nebo lidi z hospicu čistí hlavu? Tak, aby to zvládli, aby to ustáli všechno, na co tam narazí.
Já si myslím, že to je strašně individuální. A hodně individuální. Každý si to tak jako nějak asi dělá po svým, jak čistí hlavu. No, nedokážu úplně říct. A možná určitě tím vzájemným sdílením asi, jo, napříč vlastně tou organizací. Že se navzájem tak nějak jako držíme, ale myslím si, že v hospici je důležitý hlavně srovnat to téma sám v sobě, aby tam člověk mohl pracovat a vlastně přijmout ho takový, jaký je. A pak určitě já jsem to řešila sportem, běháním a vlastně to téma vás vlastně úplně jako pohltí, jo, to hospicový. A je potřeba mít, jak jsem říkala, už takový ten odstup a nahlížet na to prostě jako na přirozenou součást jako života a nebrat to vlastně tak, že je to, nechci říct jako tragédie, jo, ale prostě čeká nás to všechny. No, takže to nějak jako přijmout, že to tak je a sdílet to vlastně to, co nás tíží určitě.
No, držím palce. Určitě to není jednoduchý a co jsem tam slyšel je, že se můžeš spolehnout na to, že jste dobrý tým, že se vzájemně podržíte. Což si myslím, že platí asi pro všechny obory, že to hodně pomáhá. Baru, pomalinku se blížíme k závěru. Co říct závěrem posluchačům, co je pro tebe taková třeba hlavní myšlenka ohledně koučování, kterou by si chtěla ještě tady jako vypíchnout, nebo vůbec celkově z toho našeho povídání, nějaká myšlenka, kterou tak jako vypíchnout závěrem?
Myšlenka, kterou bych vypíchla závěrem, mě teď napadá, aby člověk poslouchal svůj vnitřní hlas. To je hrozně důležitý. On nám tak nějak jako našeptává z různých jako koutů, pak občas je silnější, někdy je slabší, ale vždycky si myslím, že má jako pravdu, protože ho máme v sobě a sami sebe známe nejlíp. Takže vlastně mu naslouchat. I když nás to třeba kolikrát vyděsí, co nám říká a někdy nás to i bolí, ale myslím si, že to pak určitě přebolí a ukáže nám to ten správný směr. Takže poslouchat svůj vnitřní hlas.
Takže naslouchat mu, i když to, co nám říká, třeba se nemusí zrovna v tu chvíli příjemně poslouchat.
Přesně tak.
Tak klobouk dolů, to je krásná myšlenka na závěr. A teď Baru, kdyby se s tebou třeba chtěli posluchači spojit nebo tě chtěli v budoucnu využít jako koučku, kde tě přes jak tě můžou kontaktovat? Kde tě naleznou?
Jsem aktivní na LinkedInu, tam mě můžou vlastně najít pod mým jménem anebo mám i webové stránky pod svým jménem Barbora Resková.
Takže barboraresková.cz. Můžete se na Baru obracet. A já, Baru, bych ti chtěl moc poděkovat za dnešek. Držím palce v tom, ať se ti dobře koučuje a těším se na další spolupráci, ať už v Růžový mašince nebo v naší RE komunitě. A děkuju za tvůj vášeň pro coaching. A držím moc palce.
Děkuju, Vašku, díky za pozvání.